SBS, a world of difference. You're with SBS Somali on mobile, online, and on radio.
Waxaad nagala socotaan SBS Somali oo aad ka heli kartaan mobile, online, iyo radioga.
Habeen wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa habeen arbaca bisha luuliyana ay tahay 26 sanadka 2023. Halkaad naga dhegaysanaysaanna waa laanta af soomaaliga ee idaacadda S B S oo tistoos idinkaga imanayso stuudiyoganu ku leenahay magaalada Melbourne. Magacayguna waa Xasan Jaamac. Waxyaalaha aad caawa idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah:
waa ku mahadsan yihiin, wax dhiba aniga uma arko, shacabka degan guryaha dheerdheerna lockdownka wax dhib ka qaba ma jiro, because bilow aadmigu seef buu u baahan yahay. Labandariyadii baa laysugu soo galahayaa, suuqii baa laysla aadahayaa, banaankiibaa caruurtii ku wada cayaarahayaan.
Waa waraysi ku saabsan dadka degan xaafadaha saraha dhaadheer ee Flemington iyo North Melbourne oo iyaga iyo dowladdu ay ku heshiiyeen in moogdhow laga siiyo kadib markaasi xanibaad lagu soo rogay sanadkii 2020-kii, markaas oo uu socday xanuunkii COVID-ka. Sidoo kale waxaad maqli doontaan:
because friendships are voluntary relation where we might be wanting to make friends with people but they might not want to be friends with us, that's not necessarily about us.
Waa warbixin ka mid ah warbixinadeennii degenaanshaha dalka oo ku saabsan wax miyaa kaa maqan haddii aadan weligaa la saaxiibin qof aad kala dhaqan duwan tihiin ama aydnan isku qowmiyad ka soo jeedin, iyo muhiimadda ay leedahay inaad dad noocaas oo kale la saaxiibto. Warbixin ku saabsan ayaad maqli doontaan. Marka horese, warka caawana waxaa ugu waaweyn mucaaradka oo sheegay inaysan ku raacsanayn in shacabka Australia ay ku farxaan tirada ama cadada sicir bararka u dambeysay oo hoos u dhacday, iyadoo qiimaha miciishadu ay weli markaasi kor u kacsan tahay. Nin reer Sydney ah oo qareenana xaalad adag ayuu isbitaalka ugu jiraa kadib markii toogasho ay ka dhacday dibadda gurigiisa uu ku yaalla xaafadda Green Acre subaxnimadii saaka ahayd. Wararkaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan ee u diyaar garooba. Haddana waa warkii oo dhammaystiran. Mucaaradka federaalka ee dalkan Australia ayaa sheegay inaysan ku raacsanayn in shacabka Australia ay ku farxaan tirada sicir bararka ee u dambeysay, taasoo muujinaysa in kororka qiimaha miciishadu uu xoogaa hadda soo qafiifayo. Afhayeenka u qaabilsan mucaaradka arrimaha khasnadda Angus Taylor ayaa sheegay in qiimuhu weli sii kordhayo, shacabka Australiana ay saacado dheeraada shaqaynayaan si ay u awoodaan inay iibsadaan miciishada ay u baahan yihiin. Waxaa kale uu sheegay in xudunta sicir bararka Australia ay hadda tahay 5.9%, sidaasna ku tahay sicir bararka ugu sarreeya dalalka dhaqaalahoodu horumaray. Mudnaanta koowaadna looga baahan yahay in dowladdu siiso sida sicir bararka ay u gaarsiin lahayd yoolka la rabo, kadibna halkaas ay ku hayn lahayd oo uusan mar dambe kor u kicin.
This is not going to be easy because the government is focused on dealing with the symptoms of the problem.
Arrintanu ma aha mid sahlanaanaysa, ayuu yiri, sababtoo ah dowladdu waxay diiradda saaraysaa astaamaha dhibka ee ma saarayso isha ama halka dhibku uu ka yimid. Waxaa jira khatar ah in dhaqaaluhu gebi ahaanba burburo ama uu gebi ahaanba hakad ku yimaado, sicir bararkuna mar dambe dib u soo noqdo, ayuu yiri Angus Taylor. Gobolka Victoria ayaa lagu wadaa inuu ballaariyo barnaamijyada dowladdu ay maal gelisa ee haweenka guryahooda ku dhala. Arrintana ma hindisahan ayaa weli hadda bilow ah, laakiin waxaa la filayaa in laga hirgeliyo goobaha waaweyn ee haweenka sida isbitaalka Royal Women's Hospital oo magaaladan Melbourne ku yaala. Barnaamijkan ayaa haddaba waxa uu ka socdaa ayaa la yiri Joanne Kennedy's Women's and Children's Hospital in Sunshine, wuxuuna horey uga jiray isbitaalka la yiraahdo Casey Hospital oo ku yaala Berwick. nin reer Sydney ayaa xaalad adag ugu jira caafimaadka cisbitaalka ayaa la yiri kadib markii lagu toogtay dibadda guri ku yaalla xaafadiisa oo ah Greenacre subaxii saaka ahaa. ninkan la xabadeeyey ayaa lagu sheegay inuu yahay qareen dembiyada dadka gala markaas u dooda oo caan ah la yiraahdana Maxamuud Abbas. Adam Johnson oo ka tirsan booliska xaafadda Bankstown ee gobolka New South Wales ayaa sheegay inaysan u arkayn ama u arkin in weerarkan uu yahay mid si kama ah u dhacay oo uu la jeedo waa mid qofka la beegsanaya la yaqaanay.
This is clearly a targeted and brazen shooting, clearly targeted. At this stage,
sida aad wuxuu ahaa buu yiri toogasho beegshasa ah oo maalin caday markaasi dhacday. Haddada la joogo waa bilow buu yiri baaritaanku ma ogi inay jiraan ama xiriir la leedahay arrina kale oo toogashooyin kale oo dhowaana dhacay. Laakiin baaritaanada arrimahaas ayaa qayb ka ah ayuu yiri. Mr Abbas ayaa matalay baa la yiri oo qareen u ahaa dad caana oo markaasi ay ku jireen oo dembiye lagu soo ogay oo ay ku jireen xubno lagu eedeeyey inay fulinayeen falal ay ka dambeeyaan ama ku taageersan yihiin kooxdii IS. halkaad weli nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBS. Ra-iisul wasaaraha dalka Australia Anthony Albanese ayaa u safray dalka New Zealand maanta oo bishu 27 maanta 26 aan dhehe ay ahayd, halkaas oo markaasi wareegyo wadahadalo diblomaasiyadeed uu ku yeeshay. halkaas inta uu ku sugan yahay ra-iisul wasaaruhu ayuu waxa uu la kulmay dhiggiisa Chris Hipkins oo ah ra-iisul wasaaraha dalka New Zealand. Mr Albanese waa booqashadiisi ugu horreysay oo rasmi ah uu ku tago dalka New Zealand wixii ka dambeeyay markii uu ra-iisul wasaaraha noqday, halka Mr Hipkins oo ah ra-iisul wasaaraha New Zealand ay tahay markii ugu horreysay oo uu la kulmo dhiggiisa dalkan Australia maadaama uu yahay hogaamiye dhowaan xilka qabtay. wadahadaladooda ayaa waxaa la filayaa inay ka mid yihiin arrimaha difaaca, sii xoogeysiga dalka China, arrimaha amniga iyo khatarta dalka Taiwan uu wajahayo iyo weliba khatarta ka imanaysa ayaa layiri waqooyiga Kuuriya. waxay sidoo kale ka wada hadli doonaan arrimaha ama xiriirka dhanka ganacsiga, tamarta la cusboonaysiiyo iyo weliba shirka ay yeelanayaan dalalka Pacifica ku yaala oo markaasi dhowaan dhici doona. isla Pacifica ayaanu ku jirnaayee arrin diblomaasiyadeed oo xoogan ayaa markaasi waxay ka socotaa dalalka jasiiradaha Pacifica iyadoo la filayo booqashooyin heer sara oo ay ka mid yihiin Faransiiska, Maraykanka iyo weliba Australia, iyadoo dalalkaasi ay doonayaan inay kor u qaadaan ama kordhiyaan xiriirka dhanka diblomaasiyadda istaraatiijiyadeed ee gobolka ay la leeyihiin. madaxweynaha Faransiiska ayaa bilaabay 5 maalmood oo booqasho taariikhi ah oo ku marayo gobolka Pacifica, isagoo ay ka mid yihiin waxyaalaha halkaas uu ka samayn doono shirar uu la gelayo kooxaha aadka u kala qaybsan ee gobolka ama waddanka New Caledonia oo qaarkoodna ay doonayaan ama u ololeynayaan inay ka xoroobaan Faransiiska, halka qaar kalena ay taas aad uga soo horjeedaan oo ay taageersan yihiin Faransiiska. wasiiradda arrimaha dibadda ama wasiiradda arrimaha Pacifica ee dalkan Australia ayaa isaguna waxa uu safar ku joogaa Solomon Island, halkaas sidoo kale waxaa imanaya wasiirka arrimaha dibadda ama xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken oo isaguna la shiri doona ra-iisul wasaaraha Tonga. sidoo kalena waxa uu furayaa ayaa la yiri safaarad cusub oo Mareykanku halkaasi uu ka furanayo, waxaana uu sheegay in China ay runtii walaac ku hayso arrimaha ama gobolka Pacifica. weli waxaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda SBX. shirkadda weyn ee leh Facebook oo Meta la yiraahdo ayaa waxaa lagu amray inay bixiso $20 million oo ganaaxa kadib markii lagu helay xogo ay ku aruurisay app gaara oo ay leedahay oo la yiraahdo Navo Protect. hay-adda arrimaha tartanka shirkadaha u qaabilsan ee ACCC la yiraahdo dalkan Australia ayaa Meta geysay maxkamad 2020 iyadoo ka dacwoonaysa macluumaadka uu abkanu aruurinayo. Meta iyo ACCC ayaa ku heshiiyey ama isku afgartay in Meta ay ku xadgudubtay shuruucda macaamiisha ee dalkan Australia intii u dhaxaysay 2006 iyo 2017 waa 2016 iyo 2017 kadib markii ay ku guul dareysteen ayaa la yiri in macluumaadkaasi ay banaanka soo dhigto dadka la wadaagto. Waddanka Chinana waxaa xilkii laga wareejiyey wasiirkii arrimaha dibadda ee China, Qin Gang, oo markaasi la bedelay xilkiisiina qof kale loo dhiibay. Tan ayaa imanaysa kadib markii falcelisyo ka dhana arrimaha ama wasaaradda arrimaha dibadda China ama siyaasadeeda arrimaha dibadda oo dad badani ama wadamo badani ay u arkeen inay mid gardaraysi ahayd, iyadoo Qin markaasi uu intuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda. Ninkan ayaan la arag baa la yiri muddo bil ah. Hadda wasaaradda arrimaha dibadda dalka Chinana ma aysan bixin wax macluumaada oo ku saabsan xaaladiisa iyo halka uu ku sugan yahay iyo sida uu yahay. Waxaase lagu bedelay ninkan Wang Yi oo laftigiisu hore u ahaan jiray wasiirka arrimaha dibadda ee China. Dalka Turkiguna waxa uu ugu baaqay dalka Denmark inuu qaado tallaabooyin uu uga hortagayo gubitaanka kutaabka Qur-aanka kadib markii dhacdo kale ay ka dhacday iridda hore ee safaaradaha Turkiga iyo kuwa Masar ee magaalada Copenhagen. Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa sidoo kale cambaareeyay waxa uu ugu yeeray weeraradan sii socda ee lagu hayo kitaabka barakeysan ee muslimiinta, waxaana uu sheegay in maamulayaasha Denmarki aysan arag dhibaatadan intay la egtahaysanna fahmi karin iyo cawaaqibka markaasi ka dhalan kara. Turkiga ayaa ugu baaqay Denmarki inay qaadaan tallaabooyinka lagama maarmaanka u ah sidii looga hortagi lahaa waxa ay ugu yeertay dembi ama markaasi dembiyada nacaybka ku salaysan ee looga soo horjeedo Islaamka. Maamulayaasha ayaa sheegay in ay ka xun yihiin waa kuwa Denmarkiya inay ka xun yihiin gubida kutaabka, laakiin aysan ka hortegi karin ama hor istaagi karin arintaas marka la eego, ayuu yiri, ama ay dhaheen difaacidda waxa loo yaqaano xuquuqul qowlka ee dalkaasi. Ciyaaraha adduunka ee haweenka oo ka socda FIFA ee ka socda dalalka Australia New Zealand, ciyaarihii u dambeeyey Filibiin ayaa hal iyo eber waxa ay ku dhufatay dalka New Zealand, Switzerland iyo Norwayna eber iyo eber ayay ku kala bixi waayeen, Jabaanna 2 iyo eber waxay ku dhufatay Costa Rica, halka Spain ay 5 iyo eber ku dhufatay dalka Zambia ee Afrika. Saadaasha hawada Brita oo Khamiisa, magaalada Melbourne waa qayb ahaan daruur iyo 6 iyo 10 digrii, Sydney se waa cadceed iyo 20 digrii, halka Australian dollar maanta waxaa lagu sarifayay 68 senti oo lacagta Mareykanka ah. Halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa noo soo socda warbixin ka mid ah warbixinihii ama warbixinihii degenaanshaha dalkan oo ka hadlaysa muhiimadda ay leedahay inaad yeelato saaxiibo aydnan markaasi isku dhaqan ahayn ama ka duwan bulshada aad ka soo jeedo. Marka horese 2020-kii xanibaado aad u adadag oo ka duwan kuwii dalka Australia ka dhacay ayaa lagu soo rogay saraha dhaadheer ee markaasi Flemington iyo Norad Melbourne intii uu socday xanuunkii faafkii COVID-19-ka. Haddaba qaar ka mid ah dadka degan sarahaasi ayaa maxkamad markaasi la aaday dowladda Victoria oo iyadu go-aankaasi goysay. Sida warbaahinta qaarkeed ay soo warinayaana, dadkii deganaa markaasi ama dadkii dacwadaas geeyay dowladda Victoria ayaa ku heshiiyey in markaasi lacago magdhow la siiyo dadkii dhibaatadaasi ay ama arrintaasi ay saameysay, iyadoo la go'aamiyey in qofkii markaasi da'diisu weyn tahay ama qofkii qaangaara la siiyo lacag gaaraysa 2,200, halka ilmaha yar oo 16 sano ka yarna la siiyo 1,250. Xaawa dheel waxa ay ka mid tahay dadka degan sarahaas dhaadheer oo u soo joogay markaasi markii xanibaadihaasi la soo rogay. Waxaan weydiiyey bal sida u aragto, marka horese waxay ka hadlaysaa bal waxa ay ka xasuusato markii arintaasi ama xanibaadahaasi la soo rogay.
Wallaahi coronavirus in baa socday Soomaahay galabkii markay ahayd 3 galabnimo TV-ga wuxuu ka sheegay premier-iga iyo ninkii housing-ka minister housing-ka Richard Wynne 3 galabnimo waxay ka sheegeen TV-ga in lockdown lagu qabanayo. Lockdown markii lagu qabanayo oo waxaa la yiri saraha dheer lockdown baa la saarayaa. Lockdown-kii goor la saarayo markii ma in sheegay. shantii galabnimo markay tahay waa askar bildhimadii bildhinka noorod meelabon iyo bildhimadii falamington askar baa timid lockdownkii baa nalagu xiray. Lockdownkii markii nalagu xiray dadku dhibaatada jirta waxay ahayd ma soo adeegan, oo markaas qof diyaar u ahaa in lockdown la sameeyo ma jirinoo haddii dadku galabti waxay iska doontaan caanaha iyo rootiga iyo caruurta bambariskoodii waxaas. Haba ahaatee subixii dambe habeenkii lockdownkii markaan galnay oo albaabadii nalagu xiray dad baa hataa xaafadda ka maqnaayo magaalada jiray dadkii waa soo galeen waa yimaadeen albaabadii oo la tuuran yahay arkeen war maxaa dhacay war waxbaa gubta maya ma gubanine waa lockdown emergency ah. Lockdownka horta annaga dan buu noo ahaa, dan buu noo ahaa, aad buu dan noogu ahaa. Waa la dhammaan lahaa hataa lockdownkaas la isku qabanin waa la dhammaan lahaa, because ragga iyagii maqaayadahay tegayaan, maqaayadihii bay ka imaanayaan, caruurtii iyo dumarkii bay u imaanayaan. Lockdownkii nalagu qabtay wax xun ma ahayn, wax fiican buu ahaa. Saan lockdownkaas dowladda aynana saarinna waa la dhammaan lahaa.
Marka waxaad aaminsan tahay, waxaa aaminsan tahay dowladdu wixii ay u sababaysay oo ahayd sida keliya lagu xakamayn karo coronaviruska waa in dadkan xanibaada lagu soo raga, baad ku raacsanayd?
Waa ku raacsannahay, waana u mahad celinaynaa. Gaajana ma qaban, ma aanan baahan, waa nala dergiyey cuntadii waagaas la keenay iyo wax allaale wixii la keenay ilaa haddeeraa cunnaa ilaa haddeer. Waa ku mahadsan yihiin, wax dhiba aniga uma arko. Shacabka deggan guryaha dheerdheerna lockdownka wax dhib ka qaba ma jiro, because bilow aadmigu seef buu u baahan yahay. Labanderiyadii baa laysugu soo galahayaa, suuqii baa laysla aadahayaa, bannaankii baa caruurtii ku wada cayaarahayaan. Lockdownku seef buu noo ahaa. Dhowr qof baa nooga dhintay, afar qof miya maqa, shan qof, lix qof, laakiin intii kale waa seef garowda, wax dhintay male.
Waa gartay
guryahaas aan ku xirnayn annagay dan noo ahayd, dowladdana waa u mahad celinaynaa. Caruurta cuntadoodii, waayeelka cuntadoodii, wax kombyuutarayna siiyeen, annan weligaan gadanayn, raashin bayna siiyeen adduunka. Dowladdu aad iyo aad iyo aad bay noogu dadaashay.
Waa gartay. Marka hadda waxaa soo baxday in dadka qaarkood ay dacwo ka geeyeen dowladda, dacwadii maxkamad la geeyey. Hadda la leeyahay dadka sarahaas deganaa oo xanibaadaha lagu soo rogay, qofka qaangaarkaana lacag 2,000 ka badan baa la siinayaa, qofka ilmaha 16 ka yarna 1,150. Sidee u aragtaa marka lacagahaas la yiri waa magdhow, lagaga magdhabayo xanibaadihii laynku soo rogay?
Maxaa magdhaba, maxaa maxay nagu sameeyeen? Waaba na seef gareeyeen, aad bay noo seef gareeyeen wallaahi, oo billaahi oo tala ilaahay magaciisa aan ku dhaartay. Raashinkana daqiiqa daqiiqadaa loo keenay, reerkii oo caruur badanna waa loo badinahay, caanaha long laafkana waxaana la siinahay kartoonno, caanaha kalena waxaana la siinahay lix dhalo oo min afar litir ah, rootiga, baastada, sokorta, saliidda, yoogadka, caruurta nacnacoodi, biyaha cabitaanka ah, hilibka, wallaahi hilibka ariga iyo lo'da iyo geela hataa naloo keenay hilib geela. Wax naga hadlaysnaa ma jirin. Haddii lacagtaanna hataynu siiyaan waa ku mahadsan yihiin, waa intaynu siiyeen oo kale.
Waa gartay. Dadka marka laakiin qaba oo ka dhibaatada ay ka mid ahayd askar badan oo meesha lagu soo daadiyey oo baqdin geliyey oo yiri magaalada inteeda kale sidaan looguma soo rogin, dadkaas miyaysa xaq u lahayn inay dacwoodaan oo dhahaan si gaarana loola dhaqamo oo aan fiicnayn?
Eebe, horta qof walbaba sibuu wax u arkaa. Qofka ilaahay bilow aadmiga isku si wax looma wada arko. Annagu askartaana lagu soo daadiyey ma inay khalad ahayd emergency-ga, askarta emergency-ga na loogu keenay, because askarta waxaa la keenay 9 saac ay ka hadleen TV-ga nimankaa, shantii galabnimana askartaa la keenay, taasay khalad bay ahayd. Laakiin maalintaas wixii ka dambeeyey eeta dhib ma qabin. Qofka dacwoodana hata isagaa og dhib kuu qaba, laakiin annagu dacwo ma qabno. Qofka bilow aamniga waa dacwoon karaayo, dadku isku aragti maaha, qofba aragti buu leeyahay. qofba sibaa ilaahay wax ugu qabtaa. Laakiin askarta lagugu soo daayay aday ku seef garaynaysay, askartu aday ku seef garaynaysay, adigay ku ilaalinaysay, waa la dhammaan lahaa runta markii laysu sheega. Haddii aynan askartaas ahayn iyo takhaatiirtaas, sendooyin baa naloo soo dhajiyay. Qofka wallaahi asmaan qabaa habeenkii intaan qufacay oo qanday qabatay, baan taleefankii nala siiya diray. Laba takhtar oo laba meeloo ka kala socdaa igu soo garaacay, neeftin baa igu soo garaacay, waa ka furay. Neeftayday fiiriyeen, waxay fiiriyeen qandhadayday fiiriyeen. Subixiina habeenkii, isla habeenkiina waxaa la ii keenay daawadii asmada antibiyotic ah iyo daawadii buufiska ahayd. Waxay ugu dhaheen hiitarka badan iska dami, waa iska damiyey. Gabdhaha neersinka habeenka markaa seexday subaxii sidiis oo kaleo laba gabdhoodoo neersin ay ku soo garaacday. Saasaa eedda naloo tiray garaynaay. Wax dhiba annaga dowladda kama qabno, asxaanayna noo sameeyan.
Taasina waxay ahayd Xaawo Dheel oo ka mida dadka degan saraha Dhaadheer ee xaafadaha Flemington iyo Noorad Melbourne. Halkaad nagala socotaana waa Laanta Af Soomaaliga ee idaacadda S B S. Weli waxaa noo soo socdaa wararkii noo soo diray wariyahayaga magaalada Muqdisho. Marka horese dadku marka ay dal cusub degaan siday doonaanba ku tagaana, inta badan waxay raadsadaan dad ay isku dhaqan yihiin, xaafadaha ay degan yihiin, cuntadoodii iyo si ay markaasi u dareemaan ama taageero uga helaan dadkaasi. Haddaba waxaa la leeyahay waxba ka maqan haddaadan la saaxiibin bulshada markaasi dalkaasi hore u deganayd, oo markaasi waxyaalo badan aad ka baran kartid, waxna ka faa'iidaysan kartid. Mana fiicna ayaa la yiri inta badan inaad mar walba ummadaada uun la joogto markaasi waddankii aad soo degtay wax badan ka baran maysid. Warbixin arintaas aanu ku diyaarinayna waatan: inaad saaxiib yeelato waa mid ka mid a caqabadaha ugu waaweyn ee aannu wajahno marka aan dal cusub soo degno. Waa wax iska dabiici ah in dadku ay nooc taageero ka raadsadaan dadka ay isku dhaqanka yihiin ama isku meel ka yimaadeen. Laakiin ma ka fakartay tallaabo taa ka dheer inaad qaaddo oo aad saaxiibba ku yeelato bulshooyinka kale? Saaxiibtinimada dadka kale dhaqamada kala duwan waxay kordhisaa aragtida ama fikirka qofka, waxay sidoo kale kordhisaa dareenka lahaansho ee meesha aad degan tahay. Saaxiibadaadu ma dad aad isku dhaqan tihiinba? Khibradda inaad dal cusub u soo haajirto waxay keeni kartaa kelinnimo. Marka waa wax la fahmi karo inaad isku qaaddo dhanka dadka aad garanayso si aad taageero iyo saaxiibnimo uga hesho. Hase yeeshee, inaad ka gudubto oo dibadda uga baxdo dadka aad isku dhaqanka tihiin waxayna tusaysaa fikrado kala duwan, waxayna xoojinaysaa dareenka u garaabideed ama inaad fahanto dhaqamada kale. Saaxiibnimada kala dhaqanka ah waxay sidoo kale iftiimisaa waxyaalaha aan isaga midka nahay, sida ay sheegayso Dr. Harriet Westcott oo ku takhasustay arrimaha saaxiibnimada iyo socdaalka.
When people have migrated, come to Australia, they would certainly very often connect over the experiences of migration.
Marka dadku yimaadaan Australia, waxaa isku xira khibradooda soo galootinimada. Waxaa jira noocyo kala duwan oo soo galootinimo, marka sababaha dadku u soo socdaaleen way kala duwanaan karaan. Sida ay ku soo galeen dalka way kala duwanaan karaan. In qofka la weydiiyo khibradoodu waa wax fiican, laakiin waxaa dhici karta inay dhibkay soo mareen dib u soo celiso. Marka waa arrin ay tahay inaad xasaasi ka ahaato haddii aad la saaxiib la noqoto qof arrimahaasi soo maray. Waxaan ku kalsoonahay dadka sideenna oo kale u fakara, sida ay Professorad Catherine Gomez oo ku takhasustay isgaarsiinta bulshooyinka dhaqamada kala duwan kana tirsan jaamacadda RMIT ay leedahay. Laakiin waxaa jira caqabado.
The problem is that you're not expanding beyond the silo that you are caught in. So in a silo, especially when we think about...
Dhibku waxa weeye in aadan ka gudbayn xayndaabka yar ee aad gashay. Xayndaabkaas gaar ahaan waxaa loola jeedaa matalan wararka aad helayso ama macluumaadka. Waxa dhacana waa inaad isku wax un aragtaan adiga iyo dadka aad isku dhaqanka tihiin ee saaxiibada tihiin, marka ay noqoto macluumaadka iyo aragtiyada dalka aad ku nooshihiin. wararka uu saaxiibkaa helo ayaad helaysaa. Marka taasi waa dhibaato, sababtoo ah ma fahmaysid sida looga nool yahay dalkan shisheeye ee aad soo degtay. Maxaa dhacaya haddii aad xaalad adagu kula soo daristo oo aad caawimaad u baahato? Ma garanaysaa sida looga jawaabo ama waxa la sameeyo? Mid ka mid ah sababaha ugu muhiimsan inaad la saaxiibto dadka kaa dhaqan duwan waa isdhaafsiga macluumaadka, sida ay sharaxayso Professorad Gomez.
This is probably the best example. Whenever you ask someone, what's the number to call for an emergency? Many people on instinct will tell you.
Waxa dhici karta intani tahay tusaalaha ugu fiican. Markasta oo aad qof weydiiso muxuu yahay lambarka la waco markii xaalad degdeg ah kula soo gudboonaato, dadka intooda badan waxay kuu sheegayaan lambarka ay yaqaanaan oo inta badan ay isticmaali jireen. Anigu waxaan ka imid Singapore, marka markiiba waxaa igu soo dhacaysa lambarka 999. Markiiba maskaxdayda ku soo dhici mayso eber eber eber. Marka inaad leedahay saaxiibo ka baxsan xayndaabka, waxay kuu sahlaysaa inaad hesho macluumaad muhiim kuugu ah inaad ku noolaato dalka cusub ee aad timid. Ardayda ajaaniibta ee dalkan Australia wax ka barta ayaa inta badan sheega in uusan ku dhicin waxa la yiraahdo cultural shock ama layaabka dhaqanka cusub, ayna dareemaan inay si fiican ula qabsadeen waddanka marka ay yeeshaan saaxiibo waddanka u dhashay. Hase yeeshee, Professorad Gomez ayaa maqasha in ardayda ajaaniibta ee China ka yimaada inaysan lahayn saaxiibo ka baxsan ardayda kale ee Chinese-ka ah. Xataa saaxiibada saaxiibadood waa Chinese, marka waxay ku dhex jiraan waxa loo yaqaano wareeg aan dhinacna looga bixin ama cultural bubble wax la yiraahdo.
They always say, yeah, we're quite happy about international students' experience. However, the biggest...
Waxay dhahaan, haa, aad baanu ugu faraxsannahay khibradda arday ajaaniib ahaan ee dalkan Australia. Hase yeeshee, waxa ugu weyn ee aanu ka shalayno waa inaynaan saaxiibo dalka ama waddanka ku dhashay yeelan. Dadka dalka ku dhashayna laftoodu waa inay garowsadaan dhibaatooyinka ay dadka dhowaan dalka yimidi wajahaan, iyo muhiimadda ay leedahay inay noqdaan kuwo dadkaasi soo dhaweeya. Inaad weji furan oo saaxiibnimaan u muujiso dadkaas cusub aadana xukumin, waxa weyn ayay ka taraysaa inay saaxiibo la noqoto. Waa tan mar kale Dottoressa Westcott.
Because friendship's a voluntary relation where we might be wanting to make friends with people but they might not want to be friends with us. That's not necessarily about us.
Maadaama saaxiibnimadu ay tahay wax qofku iskiis xiriir ula yeesho qof kale oo go'aanka qofku uu leeyahay, laakiin waxaa dhici karta in qofku uusan doonayn inuu saaxiib kula noqdo. Macnaheedu ma aha in adiga wax kaa khaldan yihiin. Waxaa dhici karta in qofkaasi noloshiisa uu ku mashquul yahay. Haddii aad maskaxdaada furto oo aad ula dhaqanto sidii safar dheer oo kale, marka dambe dad baad la kulmaysaa, inaad saaxiib noqotaana ay dhici karto. Dadka ku dhashay kuna koray Australia waxaa dhici karta inay ku nool yihiin waxa loo yaqaano xumbo dhaqameed. Max Tichenko oo hore u ahaa arday ajaaniib oo dalkan Australia wax ka baranayay ayaa soo maray xaqiiqdaas adag markii uu dalkan soo galay.
In the formative years they form their own relationships and it's really hard to undo. So when you hear some international students or migrants commenting on,
marka ay dadkaasu soo korayaan saaxiibo ayay sameystaan, wayna adag tahay in dib taa loo soo celiyo. Marka waxaad ka maqlaysaa ardayda ajaaniibta ah ama dadka soo galootiga ah inay adag tahay inaad bulshada dhex gasho oo aad saaxiib yeelato, waana fahmi karaa caqabadahaas jira. Waan soo maray, laakiin waxaan rabaa inaan sheego in haddii qofku isxirxiro aysan ahayn qiil markaasi uu yiraahdo inuusan saaxiibo yeelan. Haddaba maxaa ku dhaliyay Mr. Tichenko inuu saaxiibo ka raadsado dad ka baxsan xumbo dhaqameedka ama bulshada markaasi la dhaqanka isaga ah?
It really came down to curiosity and meaningful relationship because it's like thinking of a kid in a...
Waxaa runtii sabab u ahaa rabitaanka inaan helo xiriir macno leh. Waxay la mid ahayd ilmo yar oo galay dukaan nacnacyo kala duwan lagu gado, hal mid oo keliya ma rabaan, ee waxay rabaan inay kulligood waa nacnacyadaas kala duwana tijaabiyeen. Australia waxay la mid tahay dukaankaas nacnac gado oo kale, oo dhaqamo badan oo kala duwan ayaa ka jira. Marka waan isku dayayay inaan dad kale la saaxiibo. Marka aad isku koobto dadka aad isku dhaqanka tihiin oo aad meesha ka saarto xiriir macno leh oo aad yeelato ma jirayo, ayuu yidhi. Saaxiibnimada ka baxsan dadka aad isku dalka ka timaadeen ama isku dhaqanka tihiin ama isku qowmiyad ka soo jeedaan waxayna tusaysaa dariiqyo kala duwan oo aad ku dareemi karto lahaansho inaad waddanka ama meesha aad degantahay wax ku leedahay, sida ay sheegaysa mar kale Professorad Gomez.
If you have friends who are Australian, for example, that sense of belonging is actually much greater. Now, if you're hanging out...
Haddii saaxiibada ay yihiin Australian, tusaale ahaan, dareenka inaad dalka wax ku leedahay aad ayay u sii weynaanaysaa. Haddii aad la socoto dad adiga oo kale ah, ma dhexgelaysid ama ma baranaysid bulshada, lana qabsan maysid meesha aad ku nooshahay. Waxaad ka soo guurtay uun dalkii aad hore u deganayd oo waxaad soo degtay meel uun ka muuqaal duwan, laakiin dalkii si buuxda uma aadan dhex gelinayay, tiri. Saaxiibnimada kala dhaqanka duwan waxayna barayaan inay jiraan si kale oo loo fakaro ama wax loo sameeyo. Professor Gomez waxay isku haysataa inay iyadu tahay waxay ku tilmaantay Euro-Asian. Waxay ku dhalatay Singapore, marka ay Australia timidse waxay qiimo weyn u aragtay inay xiriir la yeelato dad iyada ka duwan.
I actually went out to talk to anyone. It's important to get to know the people that you are going to be close to. If you're a migrant, you're getting to know
Punti, people. Qof kasta ayaan la hadlayay, waa muhiim inaad barato dadka kugu dhow. Haddii aad tahay soo galooti, inaad barato dadka kaa duwan oo dariska kula ah, dadka dukaanka aad cuntada ka gadato safka kugula jira, markaas waxaad ogaanaysaa aragtiyo kala duwan. Sidii hore si ka fiican ayaadna meesha aad degantahay u baranaysaa, ayay tiri. Marka ay noqoto inaad burburiso waxa loo yaqaano xumbo dhaqameedka, dadku waxay ka hadlaan cabsi ama inay adag tahay sida ay u yeelan lahaayeen saaxiibo kale, sida uu leeyahay Mr. Tichenko. Laakiin cabsi ha u ogolaan inay kaa hor istaagto inaad saaxiibo yeelato.
It's like what you fear is the things you're going to miss out on the other side of the fear. Have you ever seen a kid learning to walk?
Waxa la rabaa inaad ka baqdo waa waxa kaa maqan haddii aadan saaxiibo dhaqankaaga ka baxsan yeelan. Taas ayaa ah dhanka kale ee cabsida. Weligaa ma aragtay ilmo socod baranaya? Waa xirfadda ugu adag ee la barto, laakiin ilmuhu kama daalaan ismana dhiibaan ilaa ay socodka bartaan, kadibna way ordaan. Marka cabsidaas waa inaad ka gudubto, ayuu yiri.
halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. Wararka caawana waxa ugu waaweynaa mucaaradka dalkan Australia oo sheegay inaysan ahayn wax loo dabaaldego in markaasi sicir bararka dalkan Australia uu aad hoos ugu dhacay, iyagoo sheegay in dowladda looga baahan yahay inay markaasi wax ka qabato isha ama meesha sicir bararkaasi uu ka imanayo. Nin reer Sydney oo ah qareen caana oo dad badan oo dambiye lagu soo oogay hore u difaacay ayaa xaalad adag ku jira isbitaalka kadib markii lagu toogtay dibadda gurigiisa oo ku yaala xaafadda Greenacre subaxdii hore ee Saaka. Wararka sidoo kale waxaa ka mid ahaa Turkiga oo ugu baaqday Denmark inay qaado tallaabooyin ay uga hortagayso in la gubo kutaabka Qur-aanka kadib dhacdooyin kale oo ka dhacay iridda hore ee safaaradaha wadamada Masar iyo weliba Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda Chinana waa la bedelay isagoo bil dhan hadda aan la aragba xaaladiisana aan laga warqabin. Shirkadda Meta oo la yiraahdo midda Facebook iska lehna $20 million ayaa la ganaaxay. Haddana waa warkii noo soo diray wariyahayga magaalada Muqdisho.
Guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe oo shir jiraayeed ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxa uu ka hadlay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee runnimadii Isniintii lagu qaaday xerada kuliyadda Jaalasiyaad, halka oo lagu dilay ciidamo ka tirsan xoogga dalka Soomaaliya oo tababar uga socday. Ugu horreyntii Sheekh Aadan Maxamed Nuur guddoomiyaha baarlamaanka ayaa waxa uu si adag u cambaareeyey weerarkaasi isagoona ku tilmaamay inuu ahaa mid fulinimo ah oo lagu soo qaaday ciidamada xoogga dalka Soomaaliya.
Marka hore waxaan leeyahay dhammaan tii ku dhimatay Allah u naxariisto, tii ku dhaawacantay in Allah caafiyo, Ilaahay baan ugu baryayna inay caafimaad degdeg ah. Waxaa runtii ummadda Soomaaliyeed muddadan dib aad ugu faraxsanayday sidii ammaanka isu bedelahayo, ciidamadeena qalabka sidii iyo dowladda u howlgaleen, yacni si ummadda Soomaaliyeed xorriyad u helo, nabad u hesho. Maaragtay yacni dadaalkii la geystay oo aada loogu faraxsanaa, maaragtay in shalay arrintaas si kadis ah markay arrintaasi timid aada loogu xumaaday ummadda Soomaaliyeed, aada arrintaas maaragtay dareen kale ugu abuurtay. waxaan ambaaraynaynaa falkii fulinimada lahaa, naxariis darada ahaa, diin laawada ahaa oo shalay dhibaatadaas lagu gaarsiiyey ciidamada qalabka sid ee ummadda Soomaaliyeed u shaqaynahayay xorriyadooda iyo noloshooda iyo sharaftooda difaacayay, in maaragtay bahal ahlunaar ah oo nafti hilaaga ah soo dhexgalo oo dadkaas sidaa lagu dhabaatay, aada iyo aada baan u ambaaraynaynaa, waana ka xunnahay. Waxaa kaleen rabaa inaan ka hadlo meesha shalay raggaas lagu baabi'iyey, lagu qarxiyey, meel iska imaan kara ma aha, meel caadiya ma aha. Raggan inay naftooda u xuraan, dalka diyaar ay u ahaayeen, dadkoodii dalkooda u dhintaan, dhiiggooda u xuraan, diyaar ay u ahaayeen, dii dagaalku dhiman lahaayeen ummadda Soomaaliyeed, allah u naxariist unbay dhihi lahaydii, yacnii wax niyiduma kama qabi lahayn. Ayagana waa u diyaar inay u shahiidaan, u dhintaan ummadoodii iyo dalkoodii dadkoodii, laakiin in ay xaladooda joogaan intii bahal maaragtay fuli ahlunaala lasoo daroogay ee waxba ogeyn soo dhexgalo oo la halaago, runtii wax loo adkaysan kara ma aha.
Sheekh Aadan Maxamed Nuur, guddoomiyaha golaha shacabka, waxa uu sidoo kale shaki weyn ka muujiyey weerarkaasi maadaama lala beegsaday xero ciidan oo muhiima, isagoona tilmaamay in meesha uu ka dhacay ay tahay meel aan caadi ahayn, balse arrintani ay muujinayso mas-uuliyad daro aad u weyn. Dhanka kale, guddoomiyuhu waxa uu amray saraakiisha hay-adaha amniga inay sameeyaan baaritaan degdeg ah si gacanta loogu soo dhigo kooxdii ka dambeysay qaraxaasi iyo kuwii u fududeeyey inay Al-Shabaab gudaha u gasho xerada kuliyadda Jaalasiyaad oo ahayd goob aada loo ilaaliyo.
Meeshaas waxaa ka muuqata mas-uuliyad xuma ka muuqata oo maaragtay waan ogahay saraakiisha dad daacad ah, dadaal hayo, aada u sharaf badan waa ku jiraan, xaqiiqad waa ogahay, laakiin khaa'imiin inay arrintaas fududeeyeen shaki weyn ayaa ka jira arrintaas, wax loo dulqaadan karana ma aha. Yacnii ciidan weliba markuu cusub yahay oo markaas la tababarayo waxaa ku jiri karaa dad aan la garanaynin, dad oo maaragtay xataa soo darsadeen iyo argagixisada soo darsatay ayaa ku soo dhexgali karaa, laakiin ciidan isyaqaano hal guuta u badan oo kul isyaqaano qof inta iska soo dhexgalo isqarxiyo, arrintaas shaki weyn ay abuurtay. Saraakiisha iyo dhammaan ciidamada amniga qaabilsan ee daacadda ah waxaan amrayaa, waxaan farayaa si aad ugu farayaa arrintaas baaritaan xoogni lagu sameeyo. Dimbiiliyaasha isku dhex qarinaya ciidamada qalabka sida oo cadow ku fududeynahayo in gacanta lagu soo dhigo, cadaaladan lasoo hortaago, wax la ogolaan kara ma aha. In maaragtay ciidamada qalabka sida iyo shacabka Soomaaliyeed kalsoonida laga dilo meelihii ammaanka ah, xaradooda dhexdooda, waxaas amal u soo dhexgalaan wax la aqbali kara ma aha. Waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad ku celinayaa jawaab lagu qanci karo in ka soo baxdo meeshaas. Intaasaan rabaa inaan yiraahdo, waxaana sugayaa jawaab sax ah oo lagu qanci karo arrintan raadkeedii iyo waxay tahay oo cad, taasna u fadhiina.
Dhanka kalena, mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo uu horkacayay ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed ayaa isbitaalka Digfeer ee Muqdisho ku booqday dhaawacyada askartii lagu weeraray kuliyadda Jaalasiyaad, kuwa ay ku jiraan sida la sheegay ilaa 12 askari oo dhaawacoodu aada u culus yahay, qaar ka tirsan xildhibaanada booqashadaasi ku weeliyey ra-iisul wasaaraha oo uu ku jiro wasiirka kalluumeysiga Axmed Xasan Aadan ayaa warbaahinta la hadlay.
Waxaan ka tacsiinaynaa geeridii ku timid ciidamada qalabka sida qaybo ka mid a guutada 14aad intii dhimatay, waxaan leenahay allah u naxariisto, inta dhaawacana ilaahay ha u booqdhayo. Waxaan kaloo cambaarinaynaa weerarkaas fulinimada ahaa ee lasoo abaabulay ee waxashinimada ahaa ee lagu qaaday ciidankaas, ayadana waa cambaarinaynaa. Waxaan kaloo fariin u diraynaa laamaha amniga in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo qadiyadan oo dadka geeriyooday iyo dadka dhaawaca ay cadaalad helaan. Annagana haddaanu nahay xildhibaanada qaranka, arrintaas waa daba taagnaan doonnaa, mana ka hari doonno. Waxaan kaloo aan fariin u faraynaa xukuumadda, waxaa jira dhaawacyo ay suurtagal tahay inaan waddanka wax looga qaban karin, in iyagana sidii dibadda loo geyn lahaa aada looga dadaalo, iyadoo ay soo bixi doonto 4-9 kadib dhaawacyada halista ah, qaybta halkan wax looga qaban karo iyo qaybta u baahan daaweyn dheeri ah oo dibadda u baahan. Arrintaasna waxaa weeye fariintaasna xukuumadda waa gaarsiinaynaa.
Waxaan uga tacsiinaynaa, inaga sii tacsiinaynaa wixii dhacay, inkastoo oo diinta Islaamku ayna bartay qofka shahiidka ah inaan loo tacsiyeynin oo la yidhaha qofkaas waa shahiid, maxaa yeelay marka hore gacanka xaq daran baa dishay, marka labaad waxay ahaayeen saan ognahay ciidamadii 14-kii Oktoobar oo marka horeba ku aasaasmay inay dalka difaacaan. Marka saddexaadna waxa weeye ciidan qaran oo waxa weeye ayagoo hawshooda ku jiro oo dhib gaari ayay tahay. Waxaan aad iyo aad ugu tahniyeynayaa inay shahaado heleen oo aan rajayn inta dhimata inay yihiin shuhada. Inta dhaawacana sidaad u jeedaanba waxaan joognaa Hordhagaan Hospital. Dowladda ayaa gacanta ku hayso dhaawacyadii dadka soo gaaray. Halkan ra-iisul wasaare hadda ka dhaqaaqay ku-xigeenkii oo asana kusimay ra-iisul wasaare ah, innagoo xukuumadda ah joogno, isla shalayba waxaa bilowday baaritaano rasmi ah oo lagu qaaday meeshii wax ka dhaceen. Gacanta lagu hayay hay-adaha gacanta ku hayaan.
iyada oo haddaba inta badan dowladdu ay sheegto marka sidan oo kale qaraxyo ay geystaan Al-Shabaab oo dhibaato ka dhalato in baaritaan lagu samayn doono oo lasoo bandhigi doono ciddii ku lugta lahayd arrintaasi oo fududaysay, ayaan haddana inta badan dib loo arkin wax natiija oo ka soo baxa. hase yeeshee xildhibaan Cabdulaahi Carab oo ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya ee dhaawacyada booqday ayaa muujinaya in arrintani jawaab laga soo saari doono.
inta dhaawaca intaan soo aragnay 12 ayaa xaaladooda adag tahay oo la ogaan doonaa. dowladda iyo shacabka iyo dhammaan qaraabadii oo dhan halkaanay wada joogaan. waxaana la sugayaa keliya waxa ka soo baxo baaritaanka iyo dowladda hadda waddo. waxaan rajaynayaa hawshii shalay dhacday hawl yar ma aheen. qof kasta gurigiisa ugu tagaysaa, taliyihii guriga oo degan yahay hortiisa waxaas ka dhaceen. waxaan rajaynayaa sida aysan ayagaba arxanka u lahayn inaan loo naxariisan qof kasta oo raadkaas soo galo. waa naga ballanqaaday shalay taliyaha iyo dhammaan saraakiisha meesha joogtay. waxaanan filaynaa war shacabka Soomaaliyeed oo ku farxa inuu ka soo baxo.
si kastaba weerarkani lagu qaaday xerada tababarka ciidamada ee kuliyadda Jaalasiyaad ayaa waxaa ku geeriyooday inta la ogyahay ilaa 25 askari, halka tiro intaa ka badanna uu ka soo gaaray dhaawacyo kala duwan. waxaana mas-uuliyadda weerarkaasi sheegtay xarakada Shabaab. waxaana weerarkan uu ku soo aadayaa xilli dowladda federaalk ee Soomaaliya ay dhowr jeer sheegtay inay guulo ka gaartay dagaalka ka dhanka xarakada Shabaab ee ka dhacay qaybo ka tirsan gobollada dalka, iyo inay xoojiyeen amniga guud ee caasimadda Muqdisho iyadoo wadooyinka waaweyn ee gobolka Banaadir lagu arkayay ciidamo tiro badan oo tababar ku soo qaatay dalka dibaddiisii oo sugaya ammaanka. hase yeeshee taasi ma baajin weerarada ay Al-Shabaab ka geysteen gudaha caasimadda, gaar ahaan xeryaha ciidamadu ay ku tababartaan.
halka qadarkaas xayaysiinta iyo warbixintii ku horreysay aad kala socoteen waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda S B S. warbixinahaas iyo wararkii hore iyo waraysiyo badan waxaad ka daalacan kartaan websiteka iyaga oo ah www.sbs.com.au iyo xariijin Soomaali. sidoo kale waxaad nagala socon kartaan bartaan Facebook-ka ku leenahay oo ah www.facebook.com/sbs Soomaali. weli waxaa noo soo socda qadar heesa. marka horese xanuunka sokorta ama diabetes-ka ayaa aad ugu soo badanaya dalkan Australia ayaa la yiri. haddii qofka xanuunkaasi sokorta qaba uusan kelyihiisa si joogta u baarinna, waxaa laga yaabaa ama khatar uu yahay in markaasuu kelyuhu fariistaan. warbixin arrintaas sokorta iyo xanuunka kelyaha oo sokortu ay keeni karto aanu ka diyaarinayna waatan. tirada dadka la nool sonkorta ama waxaa diabetiska la yiraahdo ee dalkan Australia ayaa la saadaalinayaa inay labanlaamaan marka la gaaro 2045 oo ay gaaraan 3 milyan oo qof. xanuunka ayaa nafta qofka khatar gelin kara, sidoo kale waxa uu keeni karaa cudur kelyaha ku dhaca oo laga hortegi karo. Diabetes Australia oo ah hay-adda qaabilsan xanuunada sokorta ayaa sheegtay inay jirto baahi degdeg ah oo loo qabo barnaamij dadka looga baaro xanuunka kelyaha ku dhaca ee dadka sonkorta qaba. Neil Meaden wuxuu ka mid yahay ku dhawaad 330,000 oo qof oo Australiana oo la nool kelyo xanuun ay sonkortu ama diabetes ku sababtay. waxayna ku keeni kartaa in kelyuhu ay fariistaan oo uu u baahdo kelyo dhaqid ama in kelyaha loo beddelo.
wax badan ayaan maqlayay, ayuu yidhi kelyo dhaqid. Aad baana uga walaacsanahay fikradda ah in inta mashiin lagugu xiro noloshaada oo dhan ma aha wax aad soo dhoweynayso. Waxyeelada ka dhalata in mashiin lagugu xiro waa mid welwel igu haysa, laakiin waxaan rajaynayaa inaan heerkaas aanan gaarin, ayuu yidhi. Warbixin cusub oo ay Diabetes Australia soo saartay ayaa iftiimisay saameynta xanuunka kelyaha ee sokortu keento iyo kelya fariisadka la xiriira. waxaana la qiyaasay in dhaqaale gaaraya $2.6 billion oo dollar ay ku baxdo xanuunadaasi sanadkiiba. Warbixinta ayaa sidoo kale lagu shaaciyay kelyo nadiifinta lagu sameeyo dadka sonkorta awgeed kelyuhu ay u fariisteen in ay 500 ka yihiin dadka isbitaalada la geeyo lagu dabiibo. Justine Kane waa madaxa Diabetes Australia.
We are in the middle of a diabetes epidemic. Chronic kidney failure brings with it.
Waxaanu bartamaha uga jirnaa, ayay tiri, faafka xanuunka sokorta oo sii badanaya. Kelyaha oo qofka fariista waxaa la socda in qofku sida uu u nool yahay ay aad wax isaga beddelaan. 5 saacadood 3 jeer toddobaadkiiba 52 toddobaad ee sanadku ka kooban yahay 780 saacadood sanadkii qofku cisbitaal ayuu ugu jirayaa in kelyaha looga dhaqo. 50% dadka kelyaha laga dhaqo waxay sheegaan inuu ku dhaco ama ay qabaan xanuunada murugada ah ama depressionka waxa la yiraahdo. Sidoo kale qaar badan oo ka mid a dadkaasi xanaaneeya ayaa iyagana murugo iyo walaac uu ku dhacaa. In hore loo ogaado oo sidaas wax looga qabto ayaa caawin karta, ayaa la yiri xanuunka kelyaha ku dhaca. Laakiin in ka yar 1/4 qof ee qaba xanuunka sonkorta ayaa iska baara waqtigii loogu talagalay inay iska baaraan kelyahoodu inay fiican yihiin iyo in kale. Professor Richard McIsaac waa madaxa qaybta kelyaha ee cisbitaalka St Vincent.
Probably 3/4 of people that have diabetic kidney disease have some delay in their diagnosis.
Waxaa loo maleynayaa in 4 meelood 3 dadka qaba kelyo xanuunka sonkortu keentay ay ka daahaan waqtigii laga baari lahaa si loo ogaado inay xanuunkaas qabaan iyo in kale, iyadoo xanuunkan lagu baaro ama lagu ogaado dhiig ama kaadi la qaado. Marka waxaa lagu baaqayaa in la hagaajiyo nidaamka iyo barnaamijyada lagu baaro oo lagu ogaado dadka xaqa u leh in markaasi ay daawo qaataan. Xanuunka kelyuhu wuxuu aad ugu badan yahay dadka dalkan loogu yimid marka loo barbardhigo bulshaweynta Australia. Professor Jeannie Beregogas oo ka tirsan macadka caafimaadka Epworth ayaa sharaxaysa.
It doesn't matter where they live, whether they live in the country or they live in the city, they are 5 times more likely.
Meeshay doonaanba ha ku noolaadeen ama ha ku noolaadeen baadiyaha ama magaalada, waxay 5 jeer uga badan yihiin inuu xanuunkan kelyuhu ku dhaco. Nasiib darra 4 jeer ayay uga badan yihiin inay u dhintaan xanuunka kelyaha uga dhaca. Waxaan ognahay in dhulalka fogfog ee Australia ay 20 jeer uga badan yihiin in kelyuhu fariistaan marka loo barbardhigo shacab weynaha Australia. Justine Kane ayaa sheegaysa in barnaamij lagu baaro loo baahan yahay in la sameeyo.
We need to change the numbers. We have excellent screening programs already available in Australia. We have bowel cancer.
Waxaan u baahanahay inaanu tiradaasi wax ka bedelno. Waxay Australia haddaba leedahay barnaamijyo wax lagu baaro. Waxaa jira barnaamijyo lagu baaro kansarka caloosha, mid lagu baaro kansarka naasaha, mid lagu baaro kansarka sambabada. Marka waa muhiim inaanu ka fakarno dariiqaas oo kale iyo wax kastoo aanu samayn karno annagoo dhan si aanu tiradaas u beddelno. Wasiirka caafimaadka dowladda federaalka Mark Butler ayaa ammaanay iskaashiga dowladdiisa iyo hay-adda Diabetes Australia.
I'm delighted at the opportunity to work with Diabetes Australia on this concept. We've had a partnership.
Waxaan ku faraxsanahay fursadda aan arintan kala shaqeyno Diabetes Australia. Iskaashi ayaanu la leenahay hay-adda Diabetes Australia, dowladda federaalka, xisbigii doonaba ha maamule muddadii 30 sano ee u dambeeyey waanu la shaqeynaynaa hay-addaas, ayuu yiri. Waxaana isleeyahay in iskaashigaas uu keenay adeegyo fiican oo loo sameeyo dadka qaba xanuunka sokorta iyo kuwa kelyaha. Daawo yaraynaysa ama hakinaysa in kelyuhu shaqo gabaan oo la siiyo dadka qaba sokorta nooca labaad ama type 2-ga loo yaqaano iyo xanuunka kelyaha ayaa lagu daray nidaamka kabidda daawooyinka laga bilaabo 1 July. Haddii aan lagu dari lahayn daawadan oo la yiraahdo Kerendia ayaa kumanaan dollar ugu kici lahayd dadka u baahan.
halkaad warbixintaas kala socotaana waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s. wararkana waxaa ugu waaweynaa Turkiya oo Denmark ugu baaqday inay qaado tallaabooyin ay uga hortegayso kutaabka qur-aanka oo dalkaasi lagu gubo kadib laba dhacdo kaloo ka dhacay iridda hore ee safaaradaha Masar iyo dalka Turkiga ee caasimadda Copenhagen. wasiirka arrimaha dibadda Turkiga ayaa cambaareeyey weerarada sii socda ee lagu hayo kutaabka barakeysan ee markaasi muslimiinta, waxaana uu aaminsan yahay waa wasiirkaasi in maamulayaasha Danishku aysan u arag arintan inay wax weyn tahay iyo cawaaqibka markaasi ka dhalan kara. Chinana waxa ay xilkii ka wareejisay wasiirka arrimaha dibadda Shingang oo lagu bedelay nin horey isagu u ahaan jiray isla jagadaasi hore u ahaan jiray oo la yiraahdo Wang Yi. wasiirka arrimaha dibadda ayaan la aragayaa la yiri muddo bil ah. Shirkadda Meta oo iyadu iska leh Facebookna waxaa la amray inay $20 million oo ganaaxa bixiso kadib markii lagu helay inay markaasi xadgudubyo ku sameysay xogyo ay aruurisay oo ay u isticmaashay appka u gaarka ee la yiraahdo Onavo Protect. Ra-iisul wasaare Anthony Albanese waa ra-iisul wasaaraha dalkan Australiana waxa uu safar ku joogaa dalka New Zealand maanta isagoo halkaasi markaasi wadahadalo diblomaasiyadeed kula yeeshay dhiggiisa Chris Hipkins. Mr Albanese ayay tahay markaasi kulanka ugu horeeyay ama booqashada ugu horeysay oo si rasmi ah ku tagay New Zealand sidii uu xilka u qabtay. Sidoo kale Mr Hipkins ayaa markii ugu horeysay hoggaamiyay New Zealand oo Australiana dhahay uu la kulmo. Nin ree Sydneyna xaalad adag ayuu isbitaalka ugu jiraa baa la yiri kadib markii lagu toogtay dibadda gurigiisa oo ku yaalla xaafadda Green Acre subaxii hore ee maanta. Ninka la xabadeeyay ayaa lagu sheegay Maxamuud Abbas oo ah qareen u dooda dadka dambiyada lagu haysta, waxaana uu difaacay kaysas markaasi caana oo ay ka mid yihiin dad lagu soo eedeeyay inay ku lug lahaayeen ama u dagaalamayeen kooxda IS. mucaaradka dalkan Australian waxa ay sheegeen inaysan ku raacsanayn in markaasi loo dabaaldego sicir bararka dalkan oo la sheegay inuu aad hoos ugu dhacay.
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha S B S toos u dhegaysa barnaamijka habeenada Arbacada iyo Jimcada 10:00 fiidnimo, ama kaga soo cesho websiteka iyaga iyo S B S radio app. booqo sbs.com.au/somali.